Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată că un nou capitol al filei de istorie și credință intitulată Titu Ghejean stă astăzi pregătit în fața noastră pentru a fi deschis, descoperit și, de ce nu, pentru a fi un exemplu pentru viețile noastre ale tuturor celor ce ascultăm această emisiune. Capitolul 13. Continuăm povestea noastră, continuăm cu partea aceea în care omului Dumnezeu a trebuit să îndure sistemul unui penitenciar în care nu lipsa de libertate era problema, ci mai mult de atât, violența. De altfel, și dumneavoastră cunoașteți că în închisoare există o adevărată comunitate. Cursul vieții în penitenciar este altul și, dincolo de autoritatea conducătorilor închisorii, există o adevărată autoritate mult mai puternică a celor duri, a celor violenți. Un asemenea episod urmează să ne relateze Titu Ghejean. Vă invit să-l ascultăm.
Când și când între deținuții izbucneau conflicte și erau pedepsite aspru de către cadre. În cameră toată lumea trebuia să asculte de șeful de cameră, program de spălare, de culcare, de curățenie. Totul se făcea la ordinul șefului de cameră, absolut culcare, sculare, la marginea patului, exercițiu, ieșire la muncă, mergere la baie. Cine nu asculta de șeful de cameră, care era unul dintre deținuții cei mai răi, cei mai aspri, cei mai puternici, care să aibă autoritate, gata, ăsta ori îl punea la punct cu gașca lui pe loc, ori bătea în ușe, venea plutonierul și îl ridica și pe izolator cu el, dacă cineva făcea dezordine și nu asculta de șeful de cameră. La un moment dat, într-o situație, am ajuns într-o cameră unde era un băiat de vreo 35 de ani, fusese el cioban, dar era un cioban de ăsta elevat, un cioban bine crescut și ajunsese la pușcărie pentru, zice, o ceartă care o avusese acolo, poate și bătaie, nu mi-am aduc aminte toate detaliile, și avea și el vreo câțiva ani de pușcărie. Fiind un om deosebit, a fost pus șef de cameră. Erau însă mai întotdeauna și oameni care nu erau de acord cu șeful de cameră și făceau alte găști, să-l pună la punct pe șeful de cameră, să-l impresioneze, să-l subordoneze pe șeful de cameră unor găști din acestea.
Câți erați în cameră?
30-40, când vă povestesc eu acum. Erau diferite camere. V-am spus, eram la Policolor, erau camere 200 de persoane. Hală mare, 3 rânduri de 4, erau mulțime. La un moment dat, unul din gașca care nu-l suporta pe șeful de cameră, la un moment dat îl bate rău pe șeful de cameră. Ăsta, după ce-i bătut bine, reușește să ajungă la ușe. I s-a și spus, dacă mă părăști, o încurci mai rău. Ăsta a biruit frica și a bătut la ușe și a raportat că a fost bătut de cutare. Îl scoate plutonierul pe la afară, îl cercetează, ăsta neagă, mai scoate unul, mai... bătă ușul. A spus în cameră, dacă cineva mă spune că l-am bătut, îi iau gâtul. Amenințare aspră și tot știa că era vorba de bătaie grea, după aceea trebuia să suporți multe lucrurile din partea unor asemenea oameni. Mai scoate unul afară, ăsta, nu, domnule, nu, minte el, nu l-a bătut. Scoate doi, scoate trei, până la urmă, plutonerul mă scoate și pe mine. Nu m-a scos nimată, mai tacticos așa. Știind că eu nu mint, când ies printre patru ăsta și strigă și mie special, pocăitule, dacă cumva mă spui, te-am terminat. Eu, înfricoșat fiind, un moment, prins pe picior greșit, ies afară și de frică spun și eu minciuna. Domn plutonier, nu cunosc, nu mă întrebați, nu știu. Măi, tu trebuie să spui adevărul, că tu ești pocăit. Da, dar nu băgați în treaba asta. Am bălmărit ceva acolo. Măi, până la urmă l-a bătut. Nu, domn plutonier, nu știu, eu nu l-am bătut, nu l-a bătut. Am mințit. De frică am mințit. Am dat în cameră. Ce se întâmplă? Ăsta nu găsește pe nimeni. Nimeni nu confirmă. Măi, băiatule, nu e nimeni care să te susțină, n-am niciun martor. Deci, n-am ce să-i fac. celui pe care îl reclami. După ce se închide iar ușa, șeful de cameră spune: domnul Ghejean, măcar la dumneavoastră mă așteptam ca să spuneți adevărul. Îmi pare rău. Vă spun, am avut aceste cuvinte bune. Putea să spună cuvinte aspre la adresa mea. Păcătosule, ticălosule, mincinosule, fricosule, n-ai curaj să spui adevărul. Ce credință ai tu? Ce Dumnezeu ai tu? Mi-a spus însă niște cuvinte bune, blânde, dar foarte mustrătoare.
Și grele.
Și foarte grele. Vă spun, m-au lovit. A fost unul dintre marile păcate ale vieții mele de care am fost atât de conștient și atât de mult amărât. N-am putut să zic nimic. Am tăcut, am dus la patul meu acolo, amărât rău din cauza asta. Zilele următoare, vă dați seama, m-a păsat foarte rău treaba asta. Când mi-am revenit pas cu pas, mi-am zis: Doamne, eu sufăr aici pentru sabat, pentru poruncă, dar am spus și altora, nu pot nici să min, nici să fur, nici să mă prefac că muncesc. Te rog, ajută-mă ca să am și curaj a mărturisi adevărul tău și adevărul în astfel de situații, pentru că îmi dau seama că oamenii ăștia au nevoie să am și curaj a apăra pe cel năpăstuit, pe cel nedreptățit în asemenea situații. M-am rugat pentru iertare, m-am rugat pentru hotărâre și mi-am zis: Doamne, cu orice preț, de acum încolo, fără să fac rău cuiva, fără să mă apuc eu să reclam, dar când voi fi confruntat cu asemenea situații, eu trebuie să mărturisesc adevărul, indiferent de risc. Este un mare principiu. În încercare, să nu te gândești la consecințe. Dacă te gândești la consecințe, te sperie, te îngrozesc și îți pervertesc atitudinea în timpul încercării. Tot trebuie să te gândești doar la următorul lucru.
La țintă.
Spune cuvântul așa: care-i porunca pentru situația respectivă și care-i făgăduința? De poruncă să asculți, în făgăduință să te încrezi. La al treilea lucru să nu te gândești, adică la consecințe urmări. Dar ce se întâmplă dacă eu sâmbăta mă duc la muncă? Aoleu, dat afară din servici, copiii n-au ce mâncare, nevastă mea se supără, lumea o să mă vorbească de rău. Și se adună cu putere consecințele pe care satana le aduce asupra credinciosului, încât nu mai vezi pe Dumnezeu, pierzi din vedere puterea lui și ajutorul lui și ajungi foarte ușor pradă influenței celui rău și ajungi să cazi, să renunți, să te prăbușești. Nu e treaba ta consecințele, acesta este semnalul lui Dumnezeu, urmările lasă-le mâna lui. Pe tine trebuie să te întrezi care-i porunca lui Dumnezeu pentru situația respectivă și care-i făgăduința. De poruncă să asculți, în făgăduință să te încrezi și mergi înainte. Doamne, acum când se vor mai evi situații de ăștia, eu știu care-i porunca ta. Adevărul, întreg adevărul și numai adevărul. Care-i făgăduința? Eu voi fi cu tine, te voi ocroti. Dacă vei trece prin ape, apa nu te va neca. Vei trece prin foc, focul nu te va aprinde. Eu voi fi cu tine. Și vreau să vă spun că Dumnezeul nostru mare și minunat e un tată bun și iubitor, dar foarte drept. Atunci când cădem într-o încercare, Dumnezeu ne lasă să ne revenim, dacă ne revenim, și apoi o aduce iarăși testul. Și testul vine și mai greu. Nu e mai ușor. Pentru ca astfel să înțelegem că orice cădere ne defavorizează și nu trebuie să cădem. Dar dacă totuși cădem, avem Tatăl un mijlocitor care ne va ridica și ne va da biruință. A venit repede, iarăși, proba. O altă situație, altă cameră, alt șef de cameră, tot cu bătaie. Dar era alt șef de cameră, iarăși bătut, iarăși afară, 1, 2, 3, până la urmă și pocăitul. Iarăși ăsta, fii atent, te omor. Altă situație, alte persoane, dar aceeași probă. Însă vreau să vă spun că era mult mai cumplită. Bătăușul era mult mai păcătos, mult mai tiran, erau mult mai mulți gașca, era mult mai mare, pericolul mult mai mare. Doamne, te rog, ajută-mă. Când el mă amenință, când ieșeam printre patru și mă la ușă, când m-a chemat plutonierul, i-am spus: domnule, orice mai face, nu pot să spun să știi decât adevărul. Și i-am spus nu cu enfază, nu cu mândrie, nu pot să spun decât adevărul. Nu spun mai mult decât adevărul, doar adevărul. A, te omor, te mănânc, hai să vezi tu. Treaba ta. Mă încredințez lui Dumnezeu. Ies afară, plutonierul mă întreabă și spun ce am văzut. Da, l-a bătut, cum l-a bătut, i-am explicat tot ce am văzut, ca și când ar fi fost vorba de un copil care să fie dușmanul meu să devină, ci nu un bătăuș, un criminal, pericol chiar și de moarte, nu numai de bătaie cumplită.
A spus tot fără teamă.
Absolut. Avusesem căderea aceea dinainte, care atât de rău îmi făcuse, îmi zic: Doamne, decât să suport mustrarea ta și despărțirea de tine, mai bine să mă bată toți deținuții ăștia. Dar să fiu apărat de tine, pacea ta e mai de preț decât orice aprobare omenească. Am intrat în cameră, plutonerul însă au un regulament foarte bun în astfel de situații, dar putea să-l aplice, poate să nu-l aplice, mai sunt unii și mai stângaci. Pe mine l-a băgat în cameră și imediat pe bătăuș a scos afară. Și s-a dat seama că eu am spus adevărul, mi-am și recunoscut, și în timp ce scotea afară, mi-a dat, pocăitul, iar m-a amenințat. Când revin, ai să vezi ce pățești. Doamne, ajută-mă. Plutonerul l-a luat și l-a băgat direct la izolator. Având mărturia clară, iarăși numai din partea mea, dar știa că pocăitul spune adevărul, a spus adevărul, l-a băgat la izolator. Cei ai lui, de asemenea, și toată lumea mi-a spus, măi, ce ai făcut ăștia, acum nu vei mai avea viață aici. Vei trăi din bătaie în bătaie, până ăștia te omoară, să știi. Dragii mei, cu Dumnezeu înainte, mă încredințez lui. Și așa nu am mari șanse să ies din pușcăria asta. Că voi ieși omorât de comuniști sau de bătăuși, treaba lui Dumnezeu. Nu cade niciun fir de păr din cap. Când ești de partea făgăduințelor, Dumnezeu te încurajează. Niciun păr din cap nu cade fără voia lui. Dumnezeu e lângă tine. Ape, oameni. Eu mă încred în Dumnezeu, spune David. Ce pot să facă niște oameni? Când vezi partea bună, prinzi curaj. După ce ai ieșit de la izolator, bineînțeles, toate aceste lucruri se scriu la dosar. La dosar se scrie, de exemplu, fiecăruia deținutul Ghejan este amenințat de deținutul Cutare. Ei urmăresc și cunosc. Deținutul Ghejan cu deținutul, nu mai țin minte numele lui, Georgescu, nu trebuie să mai fie în brigadă. Acesta l-a amenințat că îl bate, îl omoară.
Atunci vă separau.
Și ne separau. Dar puteau să nu aibă grijă de treaba asta, că de multe ori ajung să se omoare. Dar eu ținut cu ne treaba asta. Și după izolator i-au băgat în altă brigadă. Și când și când ne mai intersectam brigăzile, la distanță țipa la mine nebunul ăsta, pocăitule, n-am uitat, fii atent, că tot pun mâna pe tine. Eu băiat 25-27, el avea vreo 40 de ani, Domnul să te audă, Domnul să aibă grijă de noi. Și am terminat pușcăria și am scăpat și nu m-am mai întâlnit cu acest om. Cred că și dacă mă întâlneam, Dumnezeu a schimbat inima lui Esau. Sau dacă nu i-o schimbă, cum nu i-a schimbat lui Absalom, poate să te apere. Sau, indiferent ce s-ar fi întâmplat, cum spuneau cei trei tineri, învățătura este, Dumnezeu poate să mă scape de orice om rău, de orice bătăuș, de orice criminal, de orice polițai, de orice viciu, de orice păcat, dacă stau lângă el. Și dacă nu mă scapă de oamenii răi și mor, viața mea în mâinile lui, veșnicia mea asigurat. Creștinul, dacă gândește bine, dar gândește bine numai dacă e pocăit cu adevărat, el poate vedea pe Dumnezeu alături și nu trebuie să aibă frică cu Dumnezeu niciodată de nimeni și de nimic. Dragii mei, cred că eu sunt una din marile lecții ale vieții pe care eu am învățat-o pas cu pas, așa, cu o părticică din an, multe situații ale vieții în copilărie, tinerețe, dar de plin am învățat-o în pușcărie. Cu Dumnezeu nu ai teamă. Singura ta teamă să fie să nu te desparți de El. Dacă ai teamă, înseamnă că n-ai credință în El. Înseamnă că nu-L cunoști suficient. Înseamnă că nu știi, că nu recunoști că Dumnezeul tău e tot puternic, că în mâna Lui sunt oamenii, în mâna Lui natura, în mâna Lui este fulgerul, trăsnetul, lumea prezentă și viitoare. El este totul. Dacă Iisus Mântuitorul spunea că un fir de păr din cap nu scade fără ca El să știe, fără ca El să ne cont, însemnează că absolut Dumnezeu e interesat de mâncare, de somn, de muncă, de dușman, de prieteni. Ești în mâna Lui, omule. Ce minunată lecție! Mare lecție a vieții. Îi mulțumesc Domnului că mi-a predat-o și îl rog ca să mă țină în cadrul ei toată viața.
Privitor la perioada în care ați fost închis și la momentele de suferință cruntă, în acea perioadă specială, în acei ani grei, ați simțit vreodată că v-a părăsit Dumnezeu?
Grea întrebare și vreau să vă spun că nu pot să spun că n-am simțit. Am avut câteva momente grele și acestea le-am avut în izolator, în acea vale a plângerii teribilă, în lanțuri și cătușe, zile de-a rândul, fără perspectiva încheierilor.
Pe betonul acela rece.
Da, chiar mi-a venit acest gând, sunt părăsit, sunt terminat. Nu mai văd nevasta, nu mai văd părinții, nu mai văd libertatea și o stare așa, vă spun, până aproape de marginea prăpăstii. Dar ușor, ușor îmi reveneam, condus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, îndepărtându-mi gândurile de la locul și momentul acela către locul și timpul la care ne cheamă Dumnezeu. Când gândurile sunt cucerite și stăpânite de suferință, de durere, de consecințele nefaste ale ascultării de Dumnezeu, de urmările ascultării de Dumnezeu aduse de Satana și de lume, intri într-un întuneric groaznic. Și ieși din el, aparent, renunțând la credință și făcând ce zic oamenii, făcând compromisul. Atunci mi-era foarte ușor să zic, băteam în ușe, domn plutonier, vreau să merg la comandant. Să-i spun că renunț. Cazul era atât de cunoscut, nu mai pot suferi, vreau să scap de aici. De grabă, la indiferent de oră mă scotea, era bucuria lor că au educat un nebun, nu? Cum ziceau ei. Și scăpam, mă duceam la rămâne, făceam 4 luni, eram liber, om, trebuia să mai fac atâția ani de pușcărie și cu perspectiva altor ani, alte dosare care mi le făcuseră. Și era calea ușoară, calea compromisului, care de atâta ori s-a făcut de atâția oameni. Și eu, cum vă spuneam, cu cazul acelei minciuni care am spus-o de frică, dar Dumnezeu nu lasă copiii săi să se prăbușească. Și chiar atunci când fugi în pustie și strigi, Doamne, vreau să mor, că nu sunt mai bun, nu sunt deloc bun, nu mai pot trăi, nu mai pot suporta, Dumnezeu te ridică ușor și spune, uite, orice drum are un capăt. Și Dumnezeu e încă stăpân, Dumnezeu trăiește. A murit Dumnezeu? N-a murit Dumnezeu. Știți istorioara aceea simplă, că la un moment dat, marele Luther, și el, nu noi oameni mărunți, oamenii mari au avut de face cu așa ceva, descurajare, soția lui se duce și se îmbracă în negru, de sus până jos, și vine pe lângă el în cameră, ce dragă, de ce te-ai îmbrăcat în negru? Muri cineva? Ce da, a murit cineva, cred că știi. Cine a murit? Dumnezeu. A murit Dumnezeul Luther. De aceea el e descurajat și... Atunci Luther, când a auzit treaba asta, a primit o lecție. Dumnezeul meu nu poate muri. Eu pot muri, dar el nu moare. Dacă el n-a murit, atunci curaj. Și vă spun, ieșeam din astfel de momente care nu au fost multe. Au fost câteva, două, trei. Mi-aduc aminte de perioade când a fost presiunea grozavă și cu izolatorul și cu tăierea drepturilor. Dar... în general, pot să spun că Domnul m-a păstrat liber de asemenea simțăminte de descurajare, dar mi-au fost suficiente acelea două, trei, că vă spun că sunt cu neputință de descris. Când ajungi să lupți atât de mult și totul să te păstrezi lângă Domnul și toate te prăbușești, e groaznică căderea, e groaznică. Când atunci, cum vă spuneam, am mințit și Duhul Dumnezeu mă mustra și mă apăsa și mă simțeam pierdut. Mă spun zilele acelea, simțeam că nu mai mă pot ruga. Tu ai mințit. Ai pierdut întrebări pe Dumnezeu, te-ai lepădat de Dumnezeu. Simțeam că nu mai pot ruga. Simțeam că sunt un laș, sunt un păcătos. Simțeam că toți oamenii mă disprețuiesc, mă nesocotesc. Și într-un fel să știți că chiar așa era. Și pocăiute ca oricare dintre noi. Minte cel ca și noi. Grozav, cu sâmbăta, cu mâncarea, cu celelalte. Și așa este. Când un credincios cade, e o cârpă mai cârpă decât toate cârpele din lume. Iar mustrarea lui Dumnezeu te zdrobește. Tocmai ca să te ducă la pocăință. Și acum poți foarte ușor, în asemenea momente, satana se aruncă cu putere, că îl cunoaște psihologia, știe cum Dumnezeul mustră, oamenii se aruncă asupra ta și e foarte ușor să-ți ofere. Măi, mai bine, hai, gata, și așa ai căzut acum. Merge înainte și gata. Nu te mai întoarce. Lupta aceasta cu păcatul, dragii mei, lupta aceasta cu cel rău, cu presiune din afară, este teribilă. Iar lupta omului căzut ca să se ridice este fără egal. Numai Dumnezeu știe și numai Dumnezeu înțelege și oamenii care au trecut pe aici și au ieșit din ea, care au rămas în ea, nu înțeleg. Dumnezeu nu-i părtinitor, Dumnezeu nu face teatru cu noi, nu se joacă cu satana. Când cădem, el ne ridică cu preț mare, cu prețul jertfei fiului său și din partea noastră se cere o curățire, o disciplinare, o tăiere, o sabie a Duhului, tai atunci teribil. Și vreau să vă spun că acele zile care sunt... zilele luptei cu păcatul care ai făcut ca să capeți iertare și să te ridici iar în grația lui Dumnezeu, sunt zile care pot fi mai multe, mai puține, timp mai lung sau mai scurt, în funcție de cum găsești înapoi calea spre Domnul. Să duci să-L găsești acolo unde l-ai părăsit. E grozav. Și când spui, Doamne, îmi pare rău, nu vreau să mai fac. Mi-e scârbă de mine. Psalmul 51, mă pocăiesc în sac și cenușe. Mi-e atât de rușine de mine încât mi-e rușine și de oamenii din jurul meu. Te rog, ajută-mă. Și simți ușor, ușor, simți pașii Domnului cum se apropie de tine și parcă auzi de departe așa cum Domnul îți șoptește, gata, te primesc, te iert, ridică-te. Și când ajungi la deplina împăcare și împlinire și îmbrățișarea Lui, deplina iertare, atunci nu zici nimic altceva decât, Doamne, niciodată nu mai vreau să trec prin o asemenea experiență a tăgăduirii.
Torul va pr- proaste din lemnul vieții cel din paradis la celălalt capăt al cărării înguste uimit vă zicea Evea e sau vis căci o mărire afar din fire drept moștenire l-așteaptă sus drept moștenire l-așteaptă să fie un stâlp în templu sfânt unde servim și atunci pe el trei nume se vor scrie Tatăl Iisus noul Ierusalim o ce vrășmașiți mulți, iar eu slăbit de tot. Satana, lumea multă suferință, m-au copleșit, grăbește, nu mai pot. Mi-ajut, știu bine, să-mi ving pe oricine, înving prin tine, tu-mi dai puteri, înving prin tine, tu-mi dai puteri.
Într-o mică măsură îl înțelege în asemenea situații pe Petru. Ce a ieșit afară și a plâns cu amar. Într-o mică măsură îl înțelegi în felul ăsta pe David și într-o nespus de mică măsură, de fapt nu se poate compara cu suferința Domnului Hristos când a suferit despărțirea de Tatăl în Ghețeman și pe Golgota, când a suferit moartea pe care de fapt niciun muritor n-a suferit-o până acum, ci doar o parte a lor o vor suferi după mileniu cei pierduți. Când Domnul Iisus despărțit de Tatăl a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Se spune pe drept cuvânt că e cel mai greu text din Scriptură. E cea mai profundă afirmație. Nici veșnicia nu va putea să explice acest strigăt al Mântuitorului. Ceva din grozăvia acestui adevăr exclamat Domnul Hristos înțelegem noi când ne luptăm cu păcatul, când cădem și când Domnul ne spune te-ai despărțit de mine, nu mai ești al meu. Și grozăvenia despărțirii de Dumnezeu, să simți că Dumnezeu nu-ți mai răspunde la rugăciune, că te-ai despărțit de El, că ești în păcat. Satana să strige, ești al meu, n-are rost, acum să te mai lupți, hai cu mine, lumea de asemenea presiune. Atunci, Eli, Eli, lama sabachthani. Și Domnul să spune, eu nu te-am părăsit, tu m-ai părăsit. Dacă te întorci, de unde m-ai părăsit, te primesc și mergem împreună iar mai departe. Sunt lecții mari și lecții grele, care cu cât le învățăm mai repede și cu cât le ținem mai bine minte, cu atât viața e mai frumoasă, mai măreață, mai puternică. Căci lângă Dumnezeu putem merge din putere în putere, din biruință în biruință. În momentele când îl pierdem din vedere, cădem. Ca Petru sub apă, ca Petru în fața slujnicilor acelora. Ce era mai ușor pentru Petru atunci să spună, eu? Cine sunt eu? Sunt slujitorul lui Iisus. Lăsați-mă să mă duc lângă el. Era foarte simplu. Doar el era ucenicul lui. Dar când a căutat să stea puțin departe de Domnul, Satana l-a copleșit cu spaima, cu frica, că și o beată femeie l-a dus la descurajare și la minciună, la tăgăduire. Domnul să ne ajute să înțelegem că nu-i de glumă viața, că nu-i de glumă cu niciun păcat și cu niciun păcățel. Să înțelegem că e nevoie de o atitudine hotărâtă împotriva păcatului, că dușmanul meu nu este domnul Tătaru, nici domnul Marica, plutonierii mei care, puși de oameni într-o conjunctură, s-au purtat așa cum s-au purtat cu mine. Nu este nimeni din lumea aceasta dușmanul meu. Dușmanul meu este păcatul. Și ce păcat? Nu păcatul altora, ci păcatul meu. Dacă eu rezolv problema păcatului meu, dacă eu mă las cucerit de Domnul Iisus și în mâinile Lui și mă pocăiesc, părăsesc păcatul și mă predau Domnului, nici pușcăria, nici rugul, nici moartea nu au voie, nu trebuie, nu pot să mai mă spăimânte nici măcar cu o clipeală din ochi. Hristos în voi e puterea veșniciei și este minunat. Să ne ajute Domnul!
Momentele de slăbiciune în fața persecuției sunt omenești, iar Titu Ghejean a recunoscut un asemenea moment. Însă, dacă depășim aceste momente ne însușindu-ne nicio lecție de viață, atunci avem cu atât mai mult de pierdut. Dacă, în schimb, recunoaștem în fața lui Dumnezeu slăbiciunea pe care am avut-o, lipsa de credință, lipsa de încredere în cel atotputernic, atunci putem spune că am pășit pe o treaptă superioară față de cel care era ieri. În speranța că și această emisiune este un exemplu pentru noi toți, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii File de Istorie și Credință. Până atunci, Dana Bordeanu de la microfon și Laurențiu Bugan din regia de emisie vă doresc toate cele bune, la revedere!